Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fasheim.
Og jeg Morten Galaasen.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Hvordan står det til?
Jo, bra. Ja. Jeg ble litt tatt på senga av at vi har blitt amerikaniserte i fornavnene våre, men ellers så ser jeg frem mot lysere tider, både tiltaks- og værmessig.
Deilig. Og jeg vet jo at du ikke bare glad, men ekstremt glad i å reise.
Ja.
Og nå har du endelig fått liksom bare flakset med vingene dine igjen. Og hvor du har fløyet nå?
Du, nå har jeg fløyet til, jeg fløy egentlig til Irland, Jaha. Men tilbrakte mesteparten av tiden i Nord-Irland.
Ja.
Så jeg har krysset opp til flere grenser i det siste, og storkos meg. Det nesten som om ting som i gamle dager, da ting var gøy.
Ja. Har du vært i Irland før?
Nei.
Nei, så det første turen?
Det var første turen, så jeg fikk jo da to nye land på lista mi.
Og hvor mange land føler du at du kan si at du har vært i nå?
Som jeg føler at jeg kan...
Eller har du kontroll?
Ja.
Oh, ja.
Jeg har vært i 39 land har jeg nå.
Ja. Det høres meget ut.
Det jo en del, men jeg blir jo smågutt i forhold til andre som har samme interesse.
Ja, ja. Nettopp. Vil du anbefale noen å dra til Irland?
Definitivt. Hvis du glad i... Altså, det mye vind og en del regn, men utrolig trivelige folk.
Fantastiske folk.
Morsom måte å snakke engelsk på.
Ja.
Og,
hvordan snakker du
Nei, det jo veldig mye tonefall da, ja. Opp og ned, og litt sånn svelging av vokaler og konsonanter og det som Du har jo bodd i Glasgow selv, som jo ikke Irland, men de også har jo, altså, hva skal vi si, folk fra de britiske øyene og Irland da, som ikke fra London-området, veldig mye morsom engelsk i alle retninger egentlig.
Ja, ja, ja. Mm. Og så skjønner man det meste, og det jo fint.
Ja.
Så det bra.
Ja.
Og det mye irrer i Skottland.
Det det.
Faktisk. Mm. Mm. Men du storkoster deg, skjønte
jeg. Jeg gjorde det.
Ja.
Og som du sier, forstod det meste av det som blir sagt. Dagens historie, der det ikke så mange som skal kose seg, og det heller ikke språk som noen av oss skjønner noe særlig av.
Ja, jeg har hatt det på skolen, men jeg skjønner ikke ekstremt mye av det, bortsett fra enkeltstående ord.
Nei, og da snakker vi bare om det ene språket snakkes av dagens hovedpersoner.
Det riktig, ja. Mm. For i dagens episode så skal vi bevege oss inn på to forskjellige temaer som opp gjennom historien har engasjert mange, nemlig fotball og krig.
Ja.
Og i dag så da begge temaene en del av samme historie, Morten.
Ja, for vi skal nemlig snakke om en fotballkamp som fant sted i 1942, altså midt under 2. verdenskrig. Denne kampen har blitt husket som dødskampen, og ble spilt mellom det ukrainske fotballlaget FC Start og FC Flak Elf, som representerte Nazi-Tyskland. Og for å forklare hvordan et ukrainsk fotballlag endte opp med Nazi-Tyskland som motstander, så må vi jo først gi dere som hører på litt kontekst.
Ja, og da kan vi jo starte med Nazi-Tysklands angrep på Sovjetunionen, som Ukraina da var en del av. Den tyske invasjonen som da hadde fått navnet Unternehmen Barbarossa, eller på norsk Operasjon Barbarossa, som da startet 22. juni 1941. Og dette angrepet tok Sovjetunionen fullstendig på senga.
Operasjon Barbarossa, Jim, det har vi snakket om før.
Det har vi, så det bare å... Er det i vanlig historiebånd, eller i historiebånd andre verdenskrig?
Nå begynner det å bli vanskelig å svare på, men jeg tror det var vanlig historiebånd.
Ja, det tror faktisk jeg. Var det kanskje første episoden av en sesong?
Kan hende.
Jeg mener det.
Men finn vanlig historiepodden, altså podcasten som bare heter historiepodden, og enten søk eller bla til Operasjon Barbarossa. Den synes i hvert fall jeg var veldig fin.
Mm.
I hvert fall... Godt hjulpet av det tyske flyvåpnet Luftwaffe, så kjempet den tyske hæren seg forbi de totalt uforberedte sovjetiske forsvarerne i et utrolig tempo. Og på bare 3 måneder så ble flere sovjetiske hærer fullstendig utslettet, og hele 3 millioner sovjetiske soldater ble tatt som tyske krigsfanger. 3 millioner soldater som krigsfanger hjem. Da har du suksess. Og Hitlers neste mål, det var å innta den sovjetiske hovedstaden Moskva før vinteren kom.
Ja, og innen desember 1941 så hadde tyskerne da faktisk kjempet seg frem så langt at de da kunne se Moskva i det fjerne. Mm. Og visst nok så kunne da tyske offiserer da se tårnene til den sovjetiske regjeringsbygningen, nemlig Kreml, med da litt hjelp selvfølgelig, for de brukte da kikkertene. Yes. Men her stanset det likevel fullstendig opp for det tyske krigsmaskineriet.
Ja, for da kom den iskalde russiske vinteren, samtidig som 1 million sovjetiske soldater gikk til motangrep foran Moskva. Og de da slitne og forfrosne tyske styrkene, de ble omsider presset tilbake.
Ja, og en av grunnene til at tyskerne ikke klarte å ta Moskva før vinteren kom, var at Hitler hadde gitt ordre om at tyskerne skulle ta seg ekstra god tid på da først erobre Ukraina.
Ja, Ukraina var nemlig et land med en enorm jordbruksproduksjon, og Hitler hadde derfor blitt nærmest besatt av å ta kontroll over de store ukrainske kornlagrene. Hitlers tanke bak å invadere Sovjetunionen var jo nettopp å ta kontroll over alt av områder med ressurser og industri i øst.
Ja, og dette mente Hitler da ville gi Tyskland dette Lebensraum, altså med andre ord plass til å vokse, som var noe av det ble pratet mye om da. Og Hitler så da for seg at Tyskland skulle få 10-12 millioner tonn med korn fra disse områdene, noe som da ville dekke det tyske matbehovet i lang, lang tid.
Og dessverre da for ukrainerne så ble derfor store deler av Ukraina, inkludert hovedstaden Kiev, okkupert av tyskerne i 1941.
Ja, og for å organisere denne okkupasjonen, Morten, så opprettet nazistene noe som de da kalte for Reichskommissariat Ukraina. Og dette kommissariatet skulle da sørge for at ukrainske ressurser, som for eksempel korn, ble hentet ut av landet og selvfølgelig da sendt tilbake til Tyskland.
I denne forbindelse ble den ukrainske sivilbefolkningen, som nazistene da mente var rasemessig underlegne, behandlet på brutalt vis. Et stort antall ukrainere ble da drept, arrestert, sendt til konsentrasjonsleirer eller brukt som slavearbeidskraft.
Faktisk hele 2,2 millioner ukrainere ble da sendt til Tyskland, der de da ble brukt, som du nevner, som slavearbeidere i krigsindustrien til Tyskland. Og av Ukrainas totale befolkning, som da var på ca. 40 millioner mennesker, så mistet da 4 millioner ukrainske sivile, blant de 4 millionene, 1,5 millioner jøder, livet under denne nazi-okkupasjonen.
Ja, og 1,5 millioner, det er da, for å sette det litt i perspektiv, som om hele Nord-Norges befolkning plutselig skulle ha forsvunnet.
Ja. Med andre ord så var dette her ekstremt brutalt, Morten. Mm. Med det sagt så skal vi ta oss videre inn på dagens hovedtema, som nemlig da er det vi nevnte i starten, altså fotball og krig. Og nærmere bestemt en spesiell fotballkamp som blir omtalt som dødskampen, som ble spilt i Ukraina i 1942.
Det var jo da sånn at det fantes jo flere fotballspillere blant den undertrykte befolkningen i Ukrainas hovedstad Kiev. Og noen av spillerne vi skal snakke om i dag, de spilte jo på da et av byen og landets aller beste fotballlag, nemlig Dynamo Kiev. Og her er det på tide å dele ut en liten dose til med kontekst, Jim, denne gangen om ukrainsk fotball og Dynamo Kiev.
Ja, for siden slutten av 1800-tallet så hadde fotball nemlig rukket å bli en, som man vet, ekstremt populær sport i flere deler av verden, og også i Ukraina. Og fotball skal visstnok ha kommet til landet via da britiske sjøfolk, som spilte fotball mens de da lå i havn i den ukrainske byen Odessa. Og en lokal ukrainsk professor ble så en tidlig forkjemper for fotballen, og han sørget i 1890 for å få importert den første ordentlige fotballen, nettopp fra Storbritannia til den ukrainske byen Lviv.
Godt uttalt.
Hvordan ville du sagt det?
Nei, altså det står L-V-I-V, ja. Så det ville vært naturlig å kanskje si Lviv, men jeg har hørt at det faktisk er Lvov.
Lvov?
Ja, det er en del ting på ukrainsk som ikke er helt som vi tenker at ja. Det skal være. Uansett, etter dette så ble det jo fart på sakene, og lokale produsenter de begynte å lage egne kopier av denne ballen, for når du sa den første ordentlige fotballen hjem, så var det faktisk den første faktiske ballen,
ja.
Som man da begynte å ta kopier av, eller lage kopier av. Og i 1894 så ble så den første offisielle fotballkampen spilt i Ukraina, på en nybygd stadion i det man da kalte britisk stil, noe som ville si at den hadde terrassetribuner.
Ja. Og på relativt få år så vokste fotballen såpass kraftig popularitet at den engasjerte hundretusenvis av ukrainere. Og det ble da også vanlig at man hadde fotballag på forskjellige arbeidsplasser, og de ukrainske lagene oppstod gjerne på fabrikker, kontorer eller til og med i militærenheter.
Ja, og det ukrainske storlaget Dynamo Kiev, de ble da opprettet i 1927 og bestod først utelukkende av politimenn. Man kan da kanskje se for seg at mange motstanderlag ville ha vært nok så forsiktige med å gå inn i stygge taklinger når de møtte Dynamo.
Men som vi skal se, så ble likevel flere av spillerne på Dynamo Kiev etter hvert utsatt for meget stygt spill, da de da møtte nazistene til fotballkamp i 1942. Og mens vi beveger oss mot denne fotballkampen, så kan vi også si noen ord om nazistene og deres forhold til fotballen.
Ja, i Nazi-Tyskland så var det jo nemlig slik at det fantes en egen Reichssportführer, eller rikssportfører, som het Hans von Chammer und Osten. Ikke så veldig lenge siden vi snakket om han, Jim.
Er riktig det i, er det for to episoder siden?
Det er veldig nylig i hvert fall, ja. Episoden som bare het idrett i Nazi-Tyskland.
Ja.
Mm. Han hadde da makt over all sport i Tyskland, og von Chammer und Osten, han mente at det å vinne i sport rett og slett var den raskeste og beste måten å forvirre politiske motstandere og bråkmakere.
Ja, og dette utsagnet stammer vel å merke fra mellomkrigstiden, men nazistene hadde i aller høyeste grad en lignende innstilling under 2. verdenskrig. Og da Ukraina ble okkupert i 1941, så oppløste nemlig tyskerne alle eksisterende sovjetiske fotballklubber i landet, for å da svekke samholdet blant den ukrainske sivilbefolkningen. Dette inkluderte da også Dynamo Kiev. Og for å erstatte disse klubbene opprettet nazistene en nazi-godkjent typ fotballliga i Ukraina, der man da tillot nyopprettede lag å kunne delta. Og nå har vi kommet til det som blir kjernen i dagens episode.
Ja, for i starten av 1942 så ble nemlig flere tidligere Dynamo Kiev-spillere forsøkt rekruttert til det nye laget FC Ruk, som forsøkte å samle Kievs beste fotballspillere. Men de fleste av de gamle Dynamo-spillerne de takka nei til dette, ettersom de var skeptiske til treneren som prøvde å sette sammen dette nye laget.
Ja, Dynamo-spillerne de mente nemlig at denne treneren, som da het Georgi Dimitrievich Svetsov, var en nazi-kollaboratør. Hvordan hadde du sagt navnet hans?
Jeg tror ikke jeg kunne gjort det noe bedre. Men jeg ville kanskje prøvd på Georgi Dimitrievich Svetsov.
Ja, det...
Ganske likt egentlig.
Ja. Og spillerne, de mente da at Georgi var en slags nazi-kollaboratør, som er noe vi da skal komme nærmere tilbake til.
Ja, og blant spillerne som takket nei til Svetsov og FC Ruk, var den populære keeperen til Dynamo Kiev, Nikolaj Trusevic.
Og Trusevic, han fant seg i stedet jobb på et lokalt bakeri, som het da Bakeri nummer 3. Og det tok ikke lang tid før han fikk sitt jobb til flere av Dynamo Kiev-spillerne på nettopp Bakeri nummer 3.
Ja, og siden maten i Kiev ble rasjonert under okkupasjonen, så var bakeriet nemlig en sikker kilde til mat for både spillerne og familiene deres. Og på bakeriet fikk spillerne også en bakerisjef, den tilsynelatende østerrikske Josef Kordik.
Ja, og han oppfordret snart de tidligere Dynamo-spillerne til å danne et nytt fotballag.
Ja, altså grunnen til at jeg sa tilsynelatende, Jim, det var at Josef Kordik innrømte etter 2. verdenskrig at han egentlig var tjekker.
Ja.
Han hadde da lurt nazistene til å tro at han var fra Østerrike med ukrainsk kone, siden nazistene behandlet østerrikere bedre enn tjekkere. Men uansett om nazistene visste dette eller ikke, så syntes fotballspillerne som jobbet på bakeriet hans at Kordik hadde kommet med et veldig godt forslag. Så de opprettet derfor dette nye fotballlaget, som fikk navnet FC Start, og det skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake! Før pausen hadde vi kommet dit at dette nye laget, FC Start, ble ironisk nok, startet. Mm. Det ble da rekruttert flere spillere til laget, blant annet fra laget Lokomotiv Kiev, som også hadde blitt oppløst av nazistene. Og i tillegg så endte den nye spillergruppen til FC Start også med å inkludere tre ukrainske politimenn og en togfører som arbeidet på den tyske Reichsbahn i Kiev.
Og med denne sammensetningen av spillere så begynte Start å konkurrere i den lokale fotballligaen som ble arrangert under okkupasjonen. Spillerne var først usikre på om de burde delta i denne nazi-godkjente ligaen, ettersom de var bekymret for å dermed bidra til å legitimere okkupasjonen.
Ja, de konkluderte likevel med at fotball kunne gi befolkningen i Kiev et nytt håp, og bestemte seg derfor for å delta. Og kildene våre, Morten, de forteller at FC Start deretter spilte 7 kamper i løpet av juni og juli 1942. Dette inkluderte da kamper mot 2 ukrainske lag, blant annet FC Ruk, som vi da nevnte tidligere her, og 2 ungarske militærlag, og også da 2 lag bestående av tyske artillerister og jernbanearbeidere. FC Start vant alle kampene og skåret da 37 mål, og slapp da kun inn 8.
Ja, og 37 mål fordelt på 7 kamper, det jo et snitt på over 5 per kamp, så det jo ganske solide saker dette her. Og det som gjorde det enda mer imponerende var at spillerne på FC Start ikke var i den beste fysiske formen på dette tidspunktet, for selv om spillerne jo fikk sikker tilgang på mat gjennom bakeriet som de jobbet på, så var det jo ikke snakk om rikelige mengder med mat av den grunn. Og som nevnt så hentet jo tyskerne ut store mengder ressurser fra Ukraina, og en konsekvens av det var at det da gikk mindre mat til de ukrainske sivile.
Spillerne på FC Start var derfor underernærte i tillegg til at de da også måtte jobbe lange skift på bakeriet. Men likevel så hadde de da nok energi til rett og slett å da knuse alle de andre lagene i fotball. Mm. Og her skal da visstnok denne keeperen Nikolaj Trusevic igjen ha spilt en enorm rolle som en skikkelig motivator og også inspirasjon for resten av laget.
Ja, og med den inspirerende Trusevic i spissen så ble FC Start virkelig populære blant befolkningen i det okkuperte Kiev.
Og dette var jo da selvfølgelig noen nazistene bedt seg merke i.
Ja, nazistene skjønte jo da at det ville bli en tysk propagandaseier dersom et tysk lag klarte å slå FC Start i deres eget spill, altså fotball. Og et lag fra det tyske flyvåpnet Luftwaffe fikk derfor i oppgave å gjøre akkurat det. Dette laget heter FC Flak 11 og skal ha bestått av noen av Luftwaffes best trente og mest fysisk imponerende soldater.
Og her er det litt med det som ofte kan dukke opp når man prater om historiske hendelser, og det er at kildene kan sprike litt eller være uklare. Og kildene våre er ikke helt klare når det da kommer til betydningen av selve navnet Flak 11. Men ut fra det vi da har klart å finne av informasjon, så kom antageligvis Flak 11 av at spillerne ble hentet fra kanonmannskaper til den tyske luftvernskanonen, som man da kalte for Flak.
Ja, og siden det er 11 spillere på et fotballlag, så er det da nærliggende å tro at man derfor valgte å kalle laget Flak 11, som da betyr Flak 11 på norsk.
Mm. Den 6. august 1942 så møttes omsider FC Start og FC Flak 11 for første gang til kamp. FC Start vant så denne kampen med, du nevnte jo 5 i snitt mål, 5-1 vant de over FC Flak 11. Mm. Og dette fant jo da nazistene seg selvfølgelig ikke i. Allerede dagen etter ble det hengt opp plakater i Kiev med teksten «Fußballspiel Revanche». Og på disse plakatene sto det også skrevet at det ville finne sted en omkamp den 9. august. Denne kampen skulle bli for evig alltid husket som dødskampen.
Ja, og billettene til det som skulle bli dødskampen skal så ha blitt prisa til det som da tilsvarte en halv månedslønn for mange av Kievs innbyggere. Men til tross for dette så skal folk ha strømma til for å se kampen, som da skal ha gått for helt fulle tribuner.
Ja, FC Flak 11 forsterket også laget sitt med nye og utvilte spillere før kampen. Flak 11 forventet nemlig at spilleren til FC Start fortsatt ville være slitne, nemlig etter den forrige matchen. På toppen da at de faktisk da var underernærte og hadde enormt lange skift- og arbeidsdager.
Ja, i følge den senere sovjetiske versjonen av kampen, så fikk spillerne på FC Start besøk av dommeren før kampstart, og dommeren skal da ha vært en nazi-offiser som ga beskjed om at startspillerne skulle følge reglene til punkt og prikke. Men da kampen startet, ble det da ifølge den sovjetiske versjonen ganske tydelig at nazidommeren favoriserte FC Flakelf og tillot de tyske spillerne å gå inn i en rekke stygge taklinger.
Ja, målvakten Trusevic, han skal da faktisk ha blitt slått bevisstløs av en takling, men likevel da fortsatt å spille siden FC Start ikke hadde en erstatter til Trusevic. Og til tross for dette så gikk det ukrainske laget inn i pausen med 3-1 i ledelse.
Ja, og etter et kvarters pause så gikk spillerne ut på banen igjen og fortsatte kampen, og det mest minneverdige øyeblikket i den andre omgangen var visstnok da startspiller Alexei Klimenko dribla seg forbi den tyske målvakten, og i stedet for å sette ballen i det åpne målet, så valgte Klimenko da å spille den tilbake til midten av banen for å virkelig ydmyke FC Flakelf.
Ja, det er vanvittig, og det skal jo da også sies at visse ukrainske historikere mener at denne tradisjonelle sovjetiske fremstillingen kanskje ikke var helt presis, og at det faktisk var slik at kampen verken var preget av stygge taklinger eller at dommeren var en nazi-offiser.
Ja, og ifølge disse historikerne så var noen av de mer sensasjonelle delene av historien et resultat av at sovjetisk propaganda etter 2. verdenskrig særlig fremhevde motstandskampen til Kievs befolkning.
Ja, hva som den mest presise fremstillingen av kampen er derfor ikke helt godt å si for oss, men det vi vet helt sikkert er at sluttresultatet uansett nok en gang ble ydmykende for FC Flakelf, som til slutt da tapte 5-3, altså 5 mål nok en gang av FC Start.
Ja, og tida etterpå skulle dessverre bli brutal for flere av spillerne til FC Start. 9 dager senere ble nemlig minst 10 av startspillerne arrestert, og det er da noe usikkert om dette var en direkte straff for å ha slått FC Flakelf. 2 dager før disse arrestasjonene hadde nemlig FC Start spilt enda en fotballkamp mot FC Ruk, og som tidligere nevnt hadde FC Ruk denne treneren, Georgi Dmitrijevic Svetsov, som visst nok da var nazi-kollaboratør.
Ja, og da laget til Svetsov så tapte 8-0 mot FC Start, skal han derfor ha gått til nazistene og anklaget flere spillere på Start for å ha vært agenter for det hemmelige sovjetiske politiet NKVD. Og den dag i dag så er det faktisk flere ukrainske historikere som mener at dette var hovedårsaken til at disse spillerne på FC Start faktisk da ble arrestert.
Og da hjalp det kanskje ikke på forsvaret til startspillerne at det gamle laget deres, Dynamo Kiev, opprinnelig faktisk hadde bestått av politimenn.
Ja, noe som neppe gjorde at tyskerne ble mindre mistenksomme. Og selv om anklagene i realiteten neppe holdt vann, havnet likevel de arresterte startspillerne i hendene på det tyske hemmelige politiet, nemlig Gestapo.
Ja, og av de arresterte spillerne så skal 2 stykker ha dødd under tortur i et Gestapo-fengsel, mens 8 andre ble sendt til konsentrasjonsleiren Syrets utenfor Kiev. Og av disse 8 så mistet 3 stykker livet.
Disse inkluderte Alexei Klimenko, som da hadde ydmyket FC Flakelf for å la være å score på åpent mål. Det samme gjelder keeperen Nikolai Trusevic. Og de 3 som mistet livet ble da henrettet og kastet i en massegrav.
Ja, og Trusevic skal da visstnok ha blitt skutt mens han sto oppreist, iført den karakteristiske sorte og røde keepertrøya si.
Ja, og det vi kan legge til, Morten, for både du og jeg har jo da lest en bok om dette.
Kamp til døden.
Og det er jo en veldig interessant bok. Det er jo mye mer informasjon enn det vi rekker å ta på en episode her. Og den er faktisk å få kjøpt, jeg bare googlet det kjapt før vi skulle spille inn her, på de fleste forskjellige netthandlere av bøker i Norge.
Lett å få tak i, heter altså Kamp til døden, skrevet av Andy Dugan.
Ja. Og så kan vi også legge til at en av tidenes beste fotballspillere har da spilt i filmen om dette her, som heter Victory, hvor Pelé er med sammen med ganske heftig stjernespekket rolleliste her, med blant annet Sylvester Stallone, Michael Caine og Max von Sydow.
Det er en gjeng du kanskje ikke forventer å se på samme sted til samme tid?
Neida. Det er på ingen måte det. Og så kan vi også legge til, Morten, at startspillerne etter hvert ble veldig godt husket I Sovjetunionen. For på 1960-tallet så ble de nemlig gjort til helter I den sovjetiske propagandaen om 2. verdenskrig. Og det ble blant annet laget en sovjetisk spillefilm, også inspirert av denne historien.
Ja, I den var nok ikke Sylvester Stallone med. Men I løpet av 60-tallet så mottok 5 av de overlevende spillerne det man kalte Sovjetunionens æresmedalje for utmerkelse I kamp, og I tillegg så ble 4 av spillerne som ble drept av nazistene etter sin død også tildelt æresmedaljer for sin tapperhet av de sovjetiske myndighetene.
Bra, vi råder I hvert fall til å, hvis dere synes dette var interessant, til å kjøpe boken og lese den. Den både informativ og spennende. Og med det, Morten, så vi ved veis ende I dag.
Ja, og da passer det vel fint å minne om våre sosiale mediekanaler, som Historiepodden Norge både på Instagram og Facebook.
Det riktig det, og så har vi da Facebook-gruppen vår Historie for alle, hvor vi da kanskje denne uken tenkte at dere alle kan, som liker å dele historier, bare tar et jaff, sender inn litt forskjellige historier dere ønsker å dele med andre som interessert I historie. Og så hvis dere finner bilder, ta gjerne og skriv en setning eller to som man da liksom får med seg sammenhengen til bildet, eller linken til Wikipedia, eller hva det når man ønsker å dele, så man får litt innsikt I både hva du tenker om det, eller om du har et spørsmål.
Ja, for noe av poenget med gruppa jo at man kan engasjere både seg selv og andre med det man deler.
Så bare helt på tampen, så kan jeg da si at snakkende stund, så har vi nå akkurat 700 ratinger på Spotify, med snitt 4,9 stjerner, og det jo utrolig hyggelig.
Ja, helt ekstremt, og jeg synes det tallet bare vokser med, altså proporsjonalt mer og mer for hver gang du nevner det.
Ja.
Altså det går jo bare en uke mellom hver gang vi ses, og det liksom et par hundre nye
fløkstykker. Ja, det føles som det går veldig fort faktisk. Vi må takke masse, vi håper dere fortsetter å rate oss på Spotify, og selvfølgelig på iTunes hvis dere ønsker det.
Når det da gjelder dagens historie, så må vi dessverre si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.